Урматтуу угармандар, кезектеги биз жана дүйнө берүүсүндө доорубуздун алт жазуучуларынын бири Габриэл Гарсия Маркестин адабий мурасы жөнүндө сөз кылабыз. Берүүгө Алматыдан казак жазуучусу жана кино сценарист Смагул Элүүбай, Бишкектен окумуштуу элчи, мурдакы мамлекеттик катчы Осмонакын Ибраимов жана адабиятчы мугалим Садык Алахан катышат. 17-апрелде колумбиялык жазуучу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Габриэл Гарсия Маркес дүйнө салды. Адабий чөйрөлөрдө Маркести испан тилдүү жазуучулардын 17-кылымда өткөн Сервантестен кийинки эң таанымал калемгер деп айтышат. Ошол эле учурда Маркести Чарльз Диккенс, Лев Толстой, Эрнест Хемингуэй, Карлос Кастанеда, Умберто Эко сыяктуу алттардын катарына кошуп жүргөндөр да бар. Бул албетте табитке жана дүйнө тааным интеллектке да байланыштуу маселе деп ойлойм. Адабиятчылар Маркести магикалуу реализмдин түптөөчүсү деп аташат. Бул эмне деген? Суроого бол Осмонакын мырза, сиз жооп берсеңиз.
Биринчиден, Габриэл Гарсия Маркес Латын Америкасынын, булар өзү түбү Испаниядан жана Португалиядан тараган элдер, ошол Латын Америкасынын 20-кылымдагы руханий жактан абдан жүгүрүшүп өсүп чоң деңгээлге жеткендеги деңгээлинин ошол кездеги бир символдуу көрүнүшү деп айтсак болот. Гарсия Маркести дүйнөлүк адабияттын алыптарынын катарына кошкон бир чети туура, бирок ошону менен бирге биз этият болушубуз керек, себеби Латын Америкасынын адабияты бир аз башкачараак адабият да. Мисалы үчүн Европадагы француз, англис адабиятынан айырмаланат, ал эми орус адабиятынын 19-20-жылдагы орус адабиятынын өтө белгилүү жазуучулары бар, алардан бул киши кескин айырмаланат. Ошондуктан мен айтар элем, Габриэл Гарсия Маркес Латын Америкасында, айрыкчасындагы испан тилинде сүйлөгөн бир нече чоң мамлекеттер бар, ошолордун маданиятынын чоң деңгээлге чыкканынын эң жаркын үлгүсү деп айтар элем.
Смагул агай, сиз кандай деп түшүндүрмө келеңиз Маркестин ордун адабияттагы?
20-кылымдын 2-жартысында әлем әдебиетінде өзгеше бір өзгерістер болды. Бұл классикалық 19-шы ғасырдағы әдебиеттің өзгеше әдебиет өмірге келді. Соның бір таңғалатын нәрсе, сол тенденция ең алдыменен Латын Америкасында келді. Оның басында Габриэл Гарсия Маркес тұрғаны белгілі. Әсіресе оның 100 жылдық жалгыздык романы бүкүл әлемге тарады. Содан кейін Паул Койо келді. Ол да қазіргі бүкіл әлемді оқитын Латын Америкасының жазушысына айналды. Мінекей осы тенденция тек қана Латын Америкасында емес, яғни романның қаша формасы Америкада Стивен Кинг, Совет одағында Шыңғыс Айтматов, Акунин сияқты жазушылар буну илип алып кетти деп ойлоймун. Энди 19-20-кылымдын 2-жартысында биздин казыркы дәврге прозанын негизи каланды. Бул кандай формада болуу керек, бул кандай көркөмдүк тасилде колдонулуу керек, мынакей сонун негизи салынды. Казыркы 21-кылымдын башындагы проза Габриэл Гарсия Маркес, Пауло Койо, Шыңгыс Айтматов, Стивен Кинг прозалары калыпташтырган дәстүрдөн чыкты деп айтылууга болот.
Садык мырза, сиз Латын Америка адабиятын өтө кылдат казып окуп жүрөсүз. Сиз кандай деп түшүндүрмө келеңиз ошол кубулушту?
Бул бир нерсе жөн жерден пайда боло албайт да чынында. Бул жерде Габриэл Гарсия Маркестин дүйнөлүк адабияттын туу чокусуна чыгышынын бир канча себептери бар да. Албетте бул жараткан жар болгон талант, мында сөз жок. Эч кимде окшобогон бир нукура бир таланты болгон. Экинчиден, ошол Латын Америка континентинин өзүнүн тарыхый, экономикалык, социалдык өнүгүшү мына 20-кылымдын 2-жарымындагы келип 2-жарымына келгендеги өнүгүшү, бул өнүгүшүнүн көтөрүлүшү, бул экинчи себеп болгон. Үчүнчү себеби албетте ошол Латын Америка адабиятынын өзүнүн өнүгүү темпи. Мисалы үчүн Гарсия Маркеске чейин эле Мигель Анхель Астуриас Нобелдик сыйлык лауреаты болгон. Карпентердин романдары бүтүндөй Батыш Европаны багынтып турган деңгээлде десек болот. Картасардын романдары, ушулар бүтүндөй Латын Американын жоон топ жазуучулары бүтүндөй ошо континенттин адабиятын көтөрдү. Анан албетте ошонун ичинен бирөөсүнүн асмандагы жылдызы өзгөчө жаркырап жанат. Ошол асманда жаркырап жануу бактысы Гарсия Маркеске туура келди да. Мисалы үчүн Карпентер айткан, бул Латын Америкасынын адабияты, бул фантастикалык реализм деп. Андан кийин Гарсия Маркестин чыгарма, жанагы улуу чыгармалары менен бул магикалык реализм деген дүйнөлүк адабиятта өзүнчө бир багыт дейбиз, агым дейбиз пайда болду. Демек бул дүйнөнү көркөм кабыл алуу жана аны түшүндүрүүнүн өзгөчө бир ыкмасы жаралды да Латын Америкасында. Анан ошол ыкма дүйнөнү көркөмөздөштүрүүдөгү бөтөнчөлүк Гарсия Маркестин чыгармаларын жаратты десек болот да. Бул ошол 19-20 кылымдын экинчи жарымындагы Латын Америкасынын адабиятынын жалпы деңгээлин дүйнөлүк адабиятка деңгээлге көтөрдү. Анан ошол 82-жылы Нобелдик сыйлыкты алып атканда Гарсия Маркестин сөзү бар, Нобелдик сөзү, ошондо айткан: батыш бизди түшүнбөйт дейт. Демек батыштын бизде салт болуп келаткан роман жанрындагы өнүгүүлөр, анын аткарган милдеттерине койгон озипалар Латын Америкасынын романында таптакыр башкача деңгээлде, өңүттө, көркөмдүктө чечилди да. Ушунун баардыгын ишке ашыргандардын бири Габриэль Гарсия Маркес болду.
Смагул мырза, сиз кантип ойлойсуз? Мынакей азыр Садык мырза айтып кетпедиби, тиги батыш бизди түшүнбөйт деп айткан жери бар экен да. Бирок сиз дагы Осман акын мырза да белгилеп кетпедиби, бир чоң агым жазуучулар чыккан депчи? Мына ошолордун баарында эле жашоону мифологиялык ой жүгүртүү, фольклордук аң сезим аркылуу чагылдырган бир топ жазуучулар чыккан да. Эми санаса көп, аларга мен токтолбойюн. Анан мына ушул кыргыз казак адабиятында дагы да, мисалы, магикалык реализм үчүн толук эле негиз бар да. Эр төштүк кыргыздарда да, казактарда да ошондой бир чындык менен калп, реалдуу турмуш менен аралышып кетет же манасты айтсак да. Бирок ушул магикалык реализмдин же фантастикалык реализм дейбизби, эмне үчүн Латын Америкасында жаралды дагы могул Кыргызстан, Казакстанда мындай адабият чыккан жок?
Биринчиден, казыркы заманга адабияттын формасы, концепциясы, таасири, керек десеңиз анын шагын көлөмү ошо биздин совет адабиятында мурунку, анын ичинде да Орто Азия адабиятында Айтматовдун чыгармаларынан көрүндү го. Анау ак пароход, теңиз бойлоп жүрүлгөн таргыл төбөт, сол сыяктуу бир нече чыгармаларында мифологиялык сюжеттер пайдаланууда. Идол человека дийче ден романында да бар. Ошолордун баарында да мифологиялык сюжеттин пайдалануу автордун айтайын деген оюн образдуу түрдө жеткирүүдүн бир тамаша куралы, тамаша куралы. Мен сол себептен де ол мифологияны пайдалануу сол үлкен оларга мүмкүндүк берди деп ойлоймун. Содан кийин тагы бир айтатын нерсе, эгерде 19-гасыр немесе 20-гасырдын башындагы проза жалпы реалисттик проза болду, ол өмүрдүн өзүнүн стандарттарынан көп чыкпайтын, ал эми 20-гасырдын экинчи жартысында пайда болган Латын Америка адабияты, ал эми Орто Азияда Айтматов прозасы жаңа бир адабияттын түрүн алып келди деуге болот. Ягъни философиялык ой айтуу, немесе публицистикалык ой айтуу сол сыяктуу мына убакыттын трибунасына көтөрүлүү. Мурунку классикалык прозада ол жок болотун. Айтматов прозасында сол философиялык ойду айтуу, оган бага берүү сыяктуу бүгүнкү заманга тикелей жазуучунун араласуу башталды деп ойлоймун. Эмесе мына Пауло Коэльо романдарын алсаңыз да, ол да туура сол тасылды колдонду.
Мына кунагай улантсаңыз да ушул ойду, мында биздин адабиятчылар Габриэль Маркес өлгөнгө байланыштуу сөзсүз эле Айтматовду эскерип атышты. Айтматов менен Габриэль Маркес мифологияны колдонууда, элдик оозеки фольклорду пайдаланууда такыр эки башка жолдо баргандай да, менин оюмча. Сиз кандай деп эсептейсиз?
Туура эле, себеби эми биринчиден Айтматов менен Маркести катары коюу деген бир кезде ошол дүйнөдө бул чыгыш тарапта Айтматов, ал эми батыш адабиятында Маркес өтө төбөсү көрүнүп калган белгилүү жазуучу болгондуктан көп айтышчу. Анын үстүнө жана өзүңүз айткандай мифти, элдик, өзек чыгармачылыктын айрым үлгүлөрүн колдонуу жагынан чекем дагы абдан чоң чебер болчу, чоң устат болчу. Бирок мен ойлойм, бул жерде Айтматов менен Маркестин ордосунда бир параллелди жүргүзүү же болбосо окшоштуктарды издөө дайым эле туура эмес, дайым эле туура боло турган метод эмес го деп ойлойм. Себеби Айтматов өзүнүн чыгармаларында көбүнчө реалисттик негизде таянып туруп, анан кийин фольклордук чыгармаларды ошол өзүң айткандай айтайын деген бир чоң философиялык бир оюн айтуу үчүн бир кошумча элемент катары, кошумча таяныч катары пайдаланганда, ал эми Маркес жалгыздыктын жүз жылы деген романда маселен ал киши бир нерсе жөнү баяндап баратып эле ошо жерден такыр эле жер үстүндө болушу мүмкүн эмес кээ бир окуяларды аралаштырып кете берген. Мындай айтканда бир чети апыртма, экинчи чети сыйкыр сыяктуусуна эмнеси аралаштырып жаза берген жазуучу болгон. Мен ойлойм, бул өзү латын адабиятын, ошол Латын Америкасындагы элдердин элдик маданияты жана ошолорго ошо жерде байыртан жашап келген индеецтер жана кызыл терли индеецтер жашап келген, анысы жеринин шарты алда Перу, Колумбия, булардын жеринин шарты да ушундай бир сыйкырдуу, өтө бир башкача ландшафты бар жер. Мен ойлойм, ошолордун баары чогулуп келип ошо жанагы биз айтып аткан Гарсия Маркестин чыгармасына таасирин тийгизген деп ойлойм. Ал эми Айтматовду биз көбүнчө ошол орус адабиятынын, мына батыш Европа адабиятынын реалисттик салттарын уланткан жазуучу катары карап келебиз дагы. Ошол менен бирге кыргыз элинин фольклордук традициялары, айрыкча Манас баштаган жана жогоруда айтылып өткөн эр төштүк жабыш сыяктуу, кожо жаш сыяктуу биздин элдик мындай бумгулуу чыгармалардын таасири да абдан катуу тийген деп айтып жүрөбүз. Ошондуктан мен ойлойм, албетте жана магиялык реализм деген Габриэль Маркес латын адабиятына өтө тиешелүү чоң маанилүү көрүнүш. Ал эми Айтматов бул бир кездерде Айтматов романтик жазуучу катары баштап, кээде социалисттик реализмди айрым көрүнүштөрүн уланткан жазуучу болчу. Кийин Жамилянованда романтизмге өттү. Бирок жанагы биз айтып аткан Гүлсарат менен Ак кемеден кийин Айтматов негизинен жалпы бул кишинин чыгармасынын ой жүгүртүүсү жана агымы экзистенциализмдин, тагыраак айтканда евразиялык экзистенциализмдин ошого жол чапкан, ошого жиреген бир жаңы агымга жол чапкан, жол ачкан жазуучу катары кирди. Ал эми кийинки чыгармаларында, айрыкча мына Тоолор кулаганда чыгармасында, Кассандра тамгасында биздин бир жакшы адабиятчыларыбыз айтып жүрүшөт, бул жерде уже Айтматов постмодернисттик бир жаңы нерсе тапкан. Ошондуктан Маркес менен Айтматовдун ортосунда параллель жүргүзүү бул кээде опурталдуу нерсе. Себеби бул эки ар түрдүү маданияттын, ар түрдүү адабий салттарды карманып жүргөн жазуучулар.
Рахмат Осмон Акын агай.